kun sagale America ra hujadrati amma jamaatatti galgala galgala sa'ati lama folakka da masaditti radio ni daf television ratan sini dihatu qopi afano romoti ani tigist gabeeti qopi jimaat harrati qabnu keessatti guji ana wadara keessatti dhukkuba kolera lubbu namoota galaafachaa jirurratti gabaasa qabu gara booda itti deebina ayyaana hiikaa dilbata dhufu kabajamuun walqabatees magaala finfinnee keessatti gatiin oomisha ayyaanaaf qophaahanii dabalaatii dhufuun himameera bal'inaan sanis gara booda itti deebina torban maanuu jimaataan sinii dhiyeessinu qophiin labataas waan har'aaf finleeffanne keessa inni wajjin tura dura oduutu asaana bafqaadu marada
Tota sagale America sagantaa afaan Oromoo oduu wangalgala kanaaf qabnu kunooti. Sochiin humna addaa bulchiinsa naannoo Amaaraa caasaa qaamolee nageenyaa birootti makuu hojiirra oolaa jiraachuu isaa mootummaan bulchiinsa naannichaa ibsee jira. Dubbiimaan mootummaa bulchiinsa naannoo Amaaraa obbo Gizaachuu Mulunee jimaata har'aa magaala Baahir Daar keessatti ibsa gaazexeessotaaf kennaniin akka himanitti miseensonni humna addaa naannichaa caasaa humna ittisaa biyyaa poolisii federaalaatii fi poolisii naannichaa keessatti ramadamuudhaaf galmaa'u jalqabanii jiru. Karoora mootummaa kana kan hojiirra oolchuun jalqabame mormiin hawaasaatii fi humnoota addaa mariidhaan hiikamuu isaa hordofuudhaan akka ta'e mootummaan naannichaa ibseera. Akka dubbiimaan mootummaa naannoo Amaaraa dabalanii ibsanitti gareewwan hidhatanii naannicha keessa socho'anii jiranuufis mootummaan carraa adda addaa dhiyeesseefii jira. Humna addaa naannichaa diiguudhaan caasaa biroo keessatti ramaduu irratti karoora mootummaan baase mormuudhaan sochiin naannicha keessatti taasifamaa ture kaleessaa jalqabee tasgabbaa'uu isaatii fi naannichi gara nageenyaatti deebi'uu isaa Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaasteetti.
Godina Walloo Kibbaa bulchiinsa naannoo Oromiyaa keessatti haleellaa konkolaataa irratti raawwatameen namoonni baay'een ajjeefamuu isaanii gabaafameera dabalata qabna.
Haleellaan kun kan raawwatame konkolaataa namootaan fe'ee godina Walloo Kibbaa irraa gara magaalaa Shawaa Roobiitti imalaa jiru irratti bakka Sanbatee jedhamutti akka ta'e gabaasni kun ibseera. Gabaasan sagalee Ameerikaa masfinarraa geen namoottanni haleellaa sana jalaa miliqan waabeeffachuudhaan akka gabaasetti haleellicha kan raawwatan hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo yookiin shanii jedhamanii waamamanu yommuu ta'u namoottan ajjeefaman immoo miseensota humna addaa naannoo Amaaraa warreen waliigaltee mootummaa wajjiniin taasifameen gara maatii isaaniitti deebi'aa turan. Dhaaba haleellaa kana raawwateera jedhame waraana bilisummaa Oromootii fi dubbihimaa idilee addunyaa kan ta'anii obbo Odaa Darbii dhimma kanarratti deebii sagalee Ameerikaatiif kennaniin dhaabbanni isaanii gocha kana akka hin raawwanne ibsaniiru.
Gocha kana keessa harka keessaa akka hin qabne dhibbatti ibsuun barbaada. Yeroo baay'ee yommuu naannoo sanatti lolli dhalatu yookaan waraanni naannoo sanaa uummata Oromoo naannoo sanaa irratti haleellaa geggeessee uummati Oromoo immoo ofirraa ittisu yeroo baay'ee akka waan waboon ajjecha sana raawwatetti ibsuu jaallatu garuu akka dhugaan taane dhibbatti ibsuun barbaada.
Gumiin hawaasa Oromoo biyya alaa jiran walitti qabee ollaa jedhamee beekamu kaleessa ibsa baase keessatti humni addaa naannoo Amaaraa eebila 10 bara 2023 godina Walloo Kaabaa aanaa Jiillee Dhummuugaa keessatti dhalattoota Oromoo shanii ajjeesuu isaanii eree jira. Ajjechaan Shawaa Roobiitti humnoottan nageenyaa naannoo Amaaraa irratti raawwatameera jedhame kun ajjechaa Jiillee Dhummuugaatti raawwatameera jedhamu wajjiniin walqabachuu isaatii fi dhiisuu isaa irratti yoo quba qaban ta'e kan gaafatamanii obbo Odaa Darbii akkana jedhanii deebisaniiru.
Guyyaa lama dura akkasuma suuraan hawaasa miidiyaa irratti daddarbaa ture. Suuraan sunoo maal agarsiisa? Nama Oromoo sadii kan humni addaa naannoo Walloo sana fudhatee mukatti hidhee qullaatti ajjeese agarsiisa. Fakkaatanutti uummatni Oromoo naannoo sanaa wanta akkasii irratti raawwatameyyuu ofirraa ittisuu jecha lolatti gaggeeffame ta'a jennee yaada. Garuu kana aadaa wanta quba qabnu hin qabne.
Dhimma kanarratti karaa mootummaa naannootiinis ta'ee mootummaa federaalaarraa ibsi ifatti kenname amma ammaatti akka hin jirre gabaasaan VOA masfinarraa gahe ibseera.
Oduu biraatiin humnoonni naannoo Amaaraa dhalattoota naannoo Tigraay kumaan lakkaawwaman tibbana qe'isaan irraa buqqisu Associated Press hojjettoota dhaabbilee qarqaasaa waabeeffachuudhaan gabaaseera. Mafqaadutu dhiheessa.
Gabaasni kun akka jedhetti buqqa'insi kun kan raawwate bakka kaaba lixa Tigraayitti argamuu fi humnoota naannoo Amaaraa lafa naannoo Amaaraati jedhanii falmii irratti dhiheessaa jiranii Maayi Tsamiri bakka jedhamutti. Qe'ee ofiirraa buqqa'insi kun kan raawwate erga waliigalteen nageenyaa taasifame asii akka ta'e kan ibse gabaasni Associated Press erga jalqaba ji'a bitooteessaatii kaasee namootan 47,000 ta'anii Maayi Tsamiri irraa buqqa'anii bakka gara kaabaatti kiiloomeetirii 55 fagaatu Inda Abbaa Guunaatti godaanuu isaanii hojjettoota gargaarsa namoomaa waabeeffachuudhaanii gabaaseera. Namootan qe'ee isaanii irraa buqqa'anii gara Inda Abbaa Guunaatti godaanan mooraa kanaan dura baqattoonni Eertiraa keessa qubatanii turan keessa yeroodhaaf kan jiran yemmuu ta'u mooraa yemmuu waraansaa garmalee mancaa'e sana keessatti gargaarsi namoomaa qaqqabaa fi akka hin jirre ibsameera. Jeequmsa tibbina kana naannoo Amaaraa keessatti taasifamaa jiruun kan ka'e lakkoofsi buqqaatota akka dabaluu danda'u kan ibsan dhaabbileen gargaarsaa yeroo ammaa magaala Maayi Tsamiriitii fi naannoo sanarraa guyyaatti maatiin 150 buqqaa jiraachuu isaanii beeksisanii jiru.
Itoophiyaatti tajaajilli baqattootaatii fi warra biyyatti deebi'anii guyyoota darban keessatti baqattoonni Somaalee gara 2,500 ta'an naannoo daangarraa bakka qubannaa haaraa Mirqaan jedhamutti dabarfamu isaanii beeksiseera. Buufanni lafa hektaarii 60 irratti hundeeffame kun naannoo Somaalee Itoophiyaa keessatti an argamu ga'aa ta'u baqattoota kana qarqaaruudhaaf hanqinni dhiheessaa jiraachutu ibsame. Ji'a darbee dhaabbanni mootummoota gamtoomanii dameen qarqaasaa baqattootaa UNHCR fi michoonni qarqaasaa namoomaa fedhii hatattamaa baqattoota akkasumas hawaasa keessummeessitootaatiif barbaachisu guutuudhaaf qarqaasaa miliyoonii 100 fi miliyoonii 16 akka isaan barbaachisu beeksisanii turan. Oduu biraatiin hooggantoonni ishii Waashingtan keessatti dhaabbata maallaqa addunyaa wajjin marii godhaatii an jiran Itoophiyaan sagantaa haaromsaatiif waan oolu liqii dolaarii biliyoonii 2 gaafachuu ishii maddawwan dhimmichatti dhiheenya qaban 4 waabeeffachuudhaan Reuters gabaaseera. Dabalata qabna.
Akka gabaasni madda oduu Reuters jedhetti erga hanga'oonni dhaabbata maallaqa addunyaa IMF fi bitootessa 27 amma ebile 7 bara 2023 Itoophiyaa keessa turanii deebi'anii booda walga'ii Waashingtan keessatti IMF fi baankii addunyaa wajjiniin taasifamu itti fufee jira. Dhaabbanni maallaqa addunyaa itti fufiinsa liqii irratti xiinxala taasisaa jiraachuu isaa kan ibsa gabaasni kun akka xiinxala dhaabbatichaa isa jalqabaatti Itoophiyaan fedhii ishee guuttachuudhaafi amma bara 2026 hirrina maallaqaa dolaara biiliyoonii 6 qabaachuu akka dandeessu ibseera. Yeroo ammaa liqii maallaqaa gaafachaa jirtu biiliyoonii 2 yoo argatteyyuu hanqinni dolaara biiliyoonii 4 akka ishee mudatu IMF xiinxaluun isaa gabaasameera. Itoophiyaan bara 2021 akkaataa waliigaltee biyyoottan dureeyyii yookiin G20 jedhamanii beekamanuutiin haalli liqii biyyoottanii galii xiqqaa qabanuu irra deebi'amee ilaalamuu akka qabu gaafattee turte. Haa ta'u malee walwaraansi bara 2020 biyyattii keessatti jalqabe adeemsa gaaffichaa walxaxaa akka taasisee ture Reuters ibseera. Dhimma kanarratti ibsa dabalaa argachuudhaaf dubbi himaan IMF ministeera maallaqaa Itoophiyaa irraa obbo Iyyoob Takkaaliin Toliinaa fi bulchaa baankii biyyaalessaa Itoophiyaa obbo Maammoo Miratuu irraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasise akka hin milkoomnee fi gabaasni Reuters kun ibseera.
Daawwachaaf dhaggeeffachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootii gara qophiilee hafanitti ceenaa Gujii aanaa Wandaraatti dhukkubni koleeraa lubbuu namootaa galaafachaa akka jiru himameera. Hojjetaan ekisteenshinii fayyaa maqaan isaanii akkan ibsamne gaafatan dhukkubichi magaala Wandaraa malees babal'achaatii jiraachuusaa keessumattuu gandoota baadiyyaa keessatti lubbuu namoota hedduu galaafachaa akka jiru himan. Itti aanaa hoogganaan waajjira fayyaa Wandaraa obbo Lammaa Siisaay dhibeen kun guyyoota 41 darban keessatti aanicha keessatti mul'achuudhaaf lubbuu namoota 10 galaafachuu mirkaneessaniiru. Galmoo Daawit dabalata qaba.
Dhibeen koleeraa erga mudatee 6-7 guute Gujii aanaa Wandaraatti lubbuu namootaa galaafataa jira jedhu jiraattonni. Jiraatanaana waadirraa maqaan isaanii akka heerumuun feene takka haala jiru yoo ibsan.
Kalee malee ngedda nama sadi fixe magaaluma kana keessa qofa baaddaa rakkoo nageenyaatiif fuulami gara hin deemu. Kaleessa ammoo obboleettuma siyyarraayyuu daa'ima tokko ajjeesa. Baaddaa mani yaalaa hin jiru asilla hanqinni qorichaallee hin jira. Hanqinni bakka ciisichaallee hin jira. Kaleessa isiin gara nageellee kasilaa geeffattu kararratti deebisanii amma isaan taasiyaa baaddaa deemanidha.
Jiraataan waadirraa kun baadiyyaa naannoo nageenya rakkisaadha jedhamuttis dabalata. Magaalaa aanaa waadirraa keessattillee dhibeen kun babal'atee jiraachuu himu.
Baaddaa ambulaansiin geejjiin motorri guutumaa guutuutti hanga dhaabbate waggaa sadii oli. Sababa kanaaf jecha uummanni nama isaan mana yaalaa fidatu guutumaa guutuutti hin danda'u. Dhibeen koleeraa ammoo namillee tuttuqaatiin darba jedhee waan sodaatuuf hiraareenuu fe'anii wal fiduu yoo nama sitti dhiyaatu ta'e malee baay'ee ulfaata. Sababa rakkoo ammallee nageenya kana uummanni lafa hin qotanne baaddaa keessa beelli jira waan ta'eef dhibee dandamachuu uummati baaddaa keessatti baay'ee dadhabeera. Baaddaa keessa nama osoo gara mana yaalaa fidanuu karaa du'a jiru nama baay'ee jira. Fakkeenyaaf ganda Booramaa Gaalessoo. Gaafa guyyaa 17:07 darbe kana Shariif Boruu naannoo nama jedhamu isa dabalatee maatii isaa nama 4 mana tokko keessatti du'e.
Aanaadhuma waadiraa keessatti hojjetaa ekisteenshinii fayyaa ta'uu kan hime dargaggoon maqaan isaa akka heerumuun feene takka dhibeen koleeraa kun jiraattota lubbuu galaafataa jiraachuu hima.
Magaaluma keessattuyyuu to'achuu hin dandeenye dhibicha kana. Kalee malee ngira duraa kan dubartoota lamaanitti du'e naannoo ganda dibbee hoolee jedhamu. Maanguddoota umurii 90 wayiitti abbaa manaa tokkorraa jechuudha. Maqaan isaanii Seennabaa Teessootii fi Aashiyaa Uttee jedhamanii namni kun immoo manatti miidhamanii sababa rakkoo nageenyaatiif jecha dafanii gara mana yaalaatti waan hin dhaqqabaniif lubbuu isaanii bahe. Naannoo kana keessatti garmalee haala nageenyaatiif yeroo kana ogeessi fayyaa yaa'u naannoo isaanii buufata fayyaatti ture. Buufanni fayyaa naannoo sanii itti walqabatee haala rakkoo nageenyaatti hanga walqabate naannoo waggaa 2 deemu jira. Hawaasni rakkoo nageenyaatti walqabatee geejjibis hin jiru, motoraan deemuun hin danda'amu, makiinis hin jiru, ambulaansiinis hin jirtu. Rakkoo hammaataadha haala yeroo dhukkuba kanaatti walqabsiise.
Hojjetaan ekisteenshinii fayyaa kunin amma ogeeyyiin fayyaa gandoota baadiyyaa waan hin seenneef qorichaa fi wantoota garaagaraa karaa abbootii gadaatii fi jaarolee biyyaa namootaaf erguuf dirqamanii akka jiran darbees dhiyeessii qorichaa gad bu'aa waan ta'ee fi mootummaan kan irratti utuu furmaata barbaade jechaan dubbatee jira. Obbo Lammaa Siisaa itti aanaa itti gaafatamaa waajjira fayyaa aanaa waadiraati.
Yaala gidduu galaa bakka lamatti taabameera akka aanaa keenyaatti. Duudhala lamaan sanitti dhufanii namni 692 yaalameera jechuudha. San keessaa namni 672 fayyanii kan baay'ee yoo ta'u namni 10 immoo yaalarra osoo jiru du'uu danda'eera. Yaa'u dhukkubni kun kan itti ka'e akkuma beekamu aanaan keenya aanaa rakkoo nageenyaa qaban keessaa isa tokko. Naannoon dhibeen kun itti immoo ka'eeru naannooma rakkoo nageenyaa qaban san ture. Kana ta'uun isaa ammoo naannoo sanatti ta'u nageenyaatiin dhaabbileen fayyaa tajaajila kennaa waan hin turreef uummatni karaa deemee gara yaala giddugala aanaarra jirutti dhufuuf dirqame. Kun immoo iyyuu xiqqoo namni nu bira ga'anii yaa dhukkubni isaanii gatti cime dhufuunsaa immoo namni karaarratti immoo durillee ni jira jechuudha. Fageenyarraa kan ka'e du'aatii namootaatiif namirra caalaa itti cime egaa naannoo akka malee du'aaf saaxilame booda nu bira dhabbu. Kun immoo iyyuu du'aatii amma iyyuu nama hambisuuf rakkoo nuti ta'ee ture jechuudha.
Ammaaf magaalaa waadiraa keessatti tasgabbeessineerraa kan jedhan obbo Lammaan kan amma yaaddes haa ta'e karaa rakkoo nageenyaan hin dhaqqabamne. Namni kutaalee baadiyyaa keessa kan jiraatan namoota dhibichaa hubamaa jiru jedhamuudha jechaan dubbatanii agayoonaasii baadiyyaatti lakkoofsa namoota dhibee kanaan du'anii adda baafachuun rakkisaa itti ta'ullee biyyoo itti manii jiran.
To'annoon tokko iyyuu itti godhamaa waan hin turreessi akka malee takkumaan babal'atee humnaa ol ta'ee ture jechuudha dhukkubsa taa'anii. Amma tasgabboofnee dhiyeessiin jirullee xiqqoo hojjisa qaba amma. Haalli dhukkubichaallee amma to'achuu fi haalli itti deemaa jiru gaafiidha amma hubantii uummataatiin wal qabate waan garaa garaa socho'amaa waan tureef amma xiqqoo tasgabbii qabna yaa'u dhukkubsataa ammallee harkumaa qabna. Haalli ammarra jiru gaariidha jechee kaasuu hin danda'a.
Dhibeen kun aanolee ollaa Gujii kan akka Gooroo Dulaatti babal'atu kan himan obbo Lammaan ammas qaamoleen mootummaa fi miti mootummaa tumsa to'annaa dhukkuba kanarratti taasisan akka itti fufanillee gaafatanii jiran. Godinaaleen Baalee lameen dhibeen koleeraa kan dursa keessatti mul'ate keessaayyuu aangawoonni fi hojjetoonni fayyaa godinaalee kanaaf biyyoof amma kana tumsa to'annoo taasifamaa tureenii dhibichi gad bu'eera jedhu. Tigisti Isheetuu hojjettuu ekisteenshinii fayyaa aanaa Daawwee Qaachani.
Aanaa keenyatti mul'atee ture biyya shanaffaa guyyaa 18 irraa jalqabe amma haga te kezin suni dabate dikoto bubulejira yechuda ga wijja jambe maga teji suni dufi amma tigaru ani sadani denjiru enati fakata yo roga kana walqawate wanno jede wallahi me yo kajira tutae kin fajedne shatina male
Obbo Abdurrahman Ibrahim itjaanaan itti gaafatamaa waajjira fayyaa Baalee Bahaa dhibeen kun gandoota 27 keessatti mul'achu haga yoonaas ammoo namoota 405 qabuu fi kana keessaas amma namoonni 3 yaala fayyaarra akka jiran dubbatanii jiran.
Hawaasni godinni kanaa hawaasa ol keessa deemuu hawaasa tokko lammaffaan ammoo rooba jira. Hawaasni bishaan lolaa fayyadama bishaan haroo fayyadama hawaasni tokko kan keemikaala bishaan qulqulleessutti kan hin fayyadamne jira jechuudha akkanumatti bishaan haroo fa'aa kan dhugan jiru sababa saniif ka'uu danda'enne shakkii waan qabnuuf ammas sirriitti itti qophoofnee aanota hundarrattu hojjechaa jira waan ta'eessan jechuudha shakkiin keenya guddaan.
Bulchiinsi godinaa mootummaan naannoo fi kan federaalaa akkasumas dhaabbileen namoomaa tumsa to'annoo kanarratti hirmaataa jiraachuu ka'eeran obbo Abdurrahman dhibeechi to'annoof rakkisaa waan ta'ee fi ammas dhaabbilee fi namoonni dhuunfaa deeggarsa akka taasisan gaafatanii jiran. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Shawaabaa Adaamaarraa.
Jiraattonni magaalaa Finfinnee gatiin oomishawwan ayyaanaaf qophaa'anii faarumaan ol ka'uu dubbatan. Daldaltoonnis karaa isaaniitiin rakkoo nageenyatiin walqabatee hanqinni dhiheessii jiraachuu ibsanii jiraattonni baasiin jireenyaa hammaataa dhufuudhaa fi mootummaan furmaata itti fufinsa qabu akka barbaadu irratti akka xiyyeeffatu gaafataniiru. Tsahaay Daamxoo Finfinnee irraa gabaasa qabdi.
Magaalaa Finfinnee bakka gabaa adda addaa daawwanne keessatti bittaaf gurgurtaan ayyaanaa adeemsifamaa jira. Jiraattonni magaalichaas oomishaalee ayyaanaaf ta'an bitachuuf gabaatti argamaniiru. Haa ta'u malee gatiin oomishaalee dachaadhaan dabaluun namootatti yaaddoo ta'ee jira.
Maqaan koo Maartaa Shimallis jedhama. Asiis magaalaa Finfinnee Samiit Kondominiyeemii irra hin jiraadha. Waa'ee gatii ayyaanaa kana xiqqoo nama cuffaatee jira. Gatiin shunkurtiis ta'ee gatiin xaafii gatiin adda addaa baay'ee uffataa jira. Gatiin isaa waan dabalee jiruu fi uummanni rakkataa jira. Rakkoo kanaaf immoo mootummaanis waan fidee waan hin jirree fi xiqqoo rakkoo jira. Gatiin amma dura turree fi amma ayyaana gaafa dhufu kan dabalu jechuudha. Kanaaf namni gizee fayyadamu xiqqoo itti ulfaata. Kanaafis mootummaan waan godhu shammaatochi naamni kan jedhamu hin jiru. Gilsa isaanii bareetti gatiin isaanii garaagarummaa baay'ee waan hin qabnee fi namni magaalaa deemee fayyadamuu barbaada. Beekaa maraqaas waan jiruu fi kanaaf achi keessa fudhatu jira. Uummanni immoo baay'ee rakkataa jiruudha.
Daldalaa kuduraa ta'uu isaanii kan himan. Obbo Mangashaa Baasaazin akka jiranitti sababa rakkoo nageenyaatiin daandiin cufamuun walqabatee hanqinni dhiheessii gatiin akka dabaluuf sababa ta'eeraa jiran.
Siraachinni atkiltu noo atkiltu tuwaddadabin mangadi zaggaabinaal mangistin biyyoon keeta amataachuu sayoon lamin taasoo diddaallachuu noo milaniyaa.
Hojiin keenya daldalaa kuduraati. Kuduraa fiduuf amma wanti rakkoo ta'e daandiin ni cufama. Mootummaanis yoo ta'e eessaa fidduu akkamitti kan jedhu nuun gaafatu. Maaliif gatii dabaltan jedha malee qonnaan bulaa jalaas oomishni jalaa manca'ee jira. Amma kan isitti qabnee jirru akkuma tasaa kan yeroo daandiin saaqame dhufuudha. Gatii waan dabaleef bitataanis gatii nutti dabaltan jedha. Akkuma itti gurgurru iyyuu wallaallee jirra. Osoo kallattii hundaan nageenyi bu'ee daandiin banaa ta'e oomisha gahaatu jira. Kuduraarraa bu'aa qarshii lamaa caalu hin argannu. Amma gidduu kanaa daandiin shoo aarobitti cufaadha. Shunkurtaan kiloon tokko shantama ta'eera. Kanaaf mootummaatu kana sirreessiteen jedha.
Bakkeewwan nuti ilaalle keessaa gabaan hoolaaf re'ee tokko yoo ta'u namoonni haasofsiisni gatiin hoolaaf re'ee dabaluu ibsanii jiru. Obbo Waasiiwwan Asfaawu daldalaa hoolaaf re'eeti.
Yaa'u nagaadee nanyi እንደምታውት ያው የገበያው ድባቡ በጣም ደስ የሚል ነው አሪፍ ነው ፍየልም ሆነ በጋው ከትንሽ እስከ ትልቅ አለ
አቁም አርጋ ጀርተን ሃሊ ገባ ጃሪዳ ሆሎኒስ ታን ሬዮት ጥቃ አንገ ጉዳት ጅሩ አያና ፋለ ጋሪዳን ነሞተ ቢተኒ ዲስኒራ እንደምቱ አቀውም ነምና ሳቲ ቢተቻ ጅራ ዋንቲ የሮካኒራ ገቲ ደበለን ጅሩ ገቲ ሬዮታ ቀርሺ ኩመሸኒ አንገ ኩመ ኩደሰደቲ ትጅራ ሆሎኒስ አከሱማ Bara kana ayyaana qofaarratti osoo hin taane akkuma walii galaatti jireenyi qaala'eera. Garuu ayyaana kanarratti wanti baay'ee mi'aadha jedhamu hin jiru. Gaariidha.
Namoonni yaada kennan gatiin oomishaalee biroo kan akka xaafii fi midhaan dheedhii baay'ee dabaleeraa jiran akka walii galaatti qaala'insi jireenyaa uummatatti yaaddoo ta'eeraa jechuun ibsanii jiru.
Maqaan koo Annaa Maskiin jedhama. Gamaan ayyaanaa akkuma ilaaltu kana baay'ee qorraa'a maaliif sababa haalli jireenyaa ol ka'aa ta'eeti. Amma kanaattu namni itti bu'ee bittaa fi gurgurtaa wal jijjiiruu hin dandeenye. Gatiin gabaa baay'ee ol ka'aa. Gatiin mi'aanis baay'ee ol ka'aa. Gatiin horii ol ka'aa. Gatini, tadi macam kena banyak ka. Gatini deh midan deh disi, hantin tu tolka. Tilmamu ni denda mu baka. Hero hero an harra deh gatini ganani, amma ganabitta, boru ganamu moyu ane ni tau mbega mu baka. Naba tu mu baku matu korretecho. Kanapa gamu tu man kanarretu tiye panna gote to.
Sungkuti nama beri sedom senture, amma senta ma fatur bata ma fajalu. Aku sungkuti gara gara rumah kaba. Pupani saku ma kuda lema kuda mfa kuda toko fature kuda. Tadi aku dapat tinjau, anda konis aku makana, anggo masih ibat segaris tirang, anggo mahan dapat tikar di butina kani tegara garu makan, butuh sudah. Akan memang ufanti, baik rakat anjira, ani minda dan injira ada, karena terdah wani gali birawani kamnefi, wani amma arabite, jad ufud ab, dabele wani argat bufi, ikorakon nama timu dah tujara garis sudah. Aku menama sofia kita jira sudah, kara rakon toko toko nama jira ta, gatini sekujabu yana wanda bufi, rakon nama wanu majuru dabeka.
Bulcin si magal. Alam fikir ni ayana wali wal kabate, angin ESC om shali ambisudaf, karawal dalih fayadam tota om shali ada dah wasat ESC kajur, erade debitan ibsatri ram. Hatau malijrat tony, ESC karawal dalih fayadam tota ya cajurukun, akau mansa gadi anat u ibsudan, jujuram gudas akam fikir eraniro. Karena fumotuman format wararat iye fachu kabai chunga fatani, kabas segala Amerikatif sahidam to fikir ram. Ada cerita kopin Kenya radio ni dan televisyen Malaysia. Karena media lehawa semua Facebook dan YouTube retak sebab karena mersari TV. Kalau tidak terbaik dilihat, ada kisah orang kau tifu aja na. Ama dabarin angkopi turbani, angkopi labatati. Amerika tiada bani tamasa film ini gudic Netflix ini, abah sama tu muka gam tu maniti, dia main ada rati hujatu Yunuskun, wajiban wajin tawuran, derga kota oge sota film itu ambiyot Afrika rata, ufan, odo duri tv, senasani, gara film itu kajiran, sponsori kucu, jalan abaniu, hal makanan, film wangga gababa jah, reimagined jeraman. Netflix rati wal tajir gataniru madda odu ajans France presses tu odu kana kendese akal tarun tisilin brangin. Filmi saa filmi halu baut. Hati takka gara nama siruma. Gara laf mank amnet tijijirante. Lortu da ima shiya jisi toko. Fordof teib shana kesafratu gote. Gammadati. Filmin kun free wal ta'insa da abata gudda tamsasa filmi Netflix jada mufi abata motu mota gamto manitti dami aada ratit yefadu UNESCO edduti gudamin sagale hara cinema afrikati wal tajjikin. Projekti kanaf namota proposali galfatan kuma lama kesa jahatu filame charra scriptin saani gara cinema tijijira morgat. Wal tajjin filmi Amerika Netflix fi UNESCO Basi Sani dan Dani Fijachur. Katera of the Punishment Iceland, filmin Lamin Uganda, Lokman Ali, director Umar and Kendese, filmi Wanga Gababu Jahan Kisak, Ark Arsamalak Agara Dolari, Kuma Turbata Mishanergati. Uma Jed Petotis Sadar Betik Abes, Abata filmi Gudak, America Kanarati, Kalatidan, Agarsifa Matijir.
It feels amazing. This is kind of like.
Gammachuutu natti dhaga'am gara waggoottan lamaatiif ani hojii filmii keessa ture keessumattuu as Afrikaatti nuufi carraa waan hin jirre fakkaata jechuun ni danda'ama egaa kun jijjiirama gaarii haalaan simatamu.
Dargaggoon biraa lammii Keeniyaa Voliin Ogututi filmiin ishii Anyego and Ogree addunyaa dubartootaa lamatti hire. Warra heerumee fi warra neerum. Hokkara saala mana keessatti garee warra heerumee irra ga'u mul'iste hojii ishii kanaan. Akka ishiin jettutti seenaa ofii himuu barbaaddu himuudhaaf carraa argatteetti. Jireenya kiyya keessatti hojiin kiyya Netflix irratti dhihaata jedhee yaadeen beeku garuu hin danda'ama sanan arge. Namoota hedduu akka hin danda'amne yaadan jajjabeessan jira akka cimanii hojjetan akkasumas seenaa ofii amanan qofa barreessu akka itti fufan milkaa'uun inuma danda'ama. Akkuma beekamu sadarkaan industirii filmii biyyoonni Afrikaa irra jiran adda adda
Hakenyaf, biyota akka Afrika kibbaatti aadaan filmii bifa ammayyaatiin babal'ateera. Naayijeeriyaan dhaabbata filmii Nooliwuud jedhamu qabdi. Nooliwuud hoggaatti filmii 1,500 ta'an agarsiisa. Yeroo baay'ees waasa xiqqaadhaan hojjetaman filmii waan kun. Karaa biraatiin hoogganaan olaanaan piroojektii waloo Netflixi fi UNESCO Stephen Markovis dargaggoonni daayirektaroonni Afrikaa reefu lafaa dhufaa jiran. Ammi tokko yaada filmii Afrikaa aadaa irratti hundaa'e irratti qofaa xiyyeeffachuu dhiisaa dhufaniiru jedhan. Bara 1970 fi 80 keessa aadaan filmii turee fi anammaas adda addaa akka ta'e ibsan. Hoogganaan kun har'a hojjettoota filmii baay'ee an Afrikaa irraa bahan yoo laaltan bifa haaraa yaaluuf karaan banaa akka ta'ee fi Afrikaa irra darbanii daawwattoota baay'ifachuu fi babal'ifachuun karoora daayirektaroota filmii Afrikaa haaraa ta'us eeran. Dhaloonni ammaa caalatti eenyummaa isaanii ammaa fi gara fuulduraatti mirkaneessuu barbaadan. An jedhan daayirektariin piroojektii Netflixii fi UNESCO dhaloota kana bira jijjiirama falaasamaatu jira. Kanaafis dhaloonni kun yaada isaanii ibsachuu keessatti baay'ee bilisaa jedhan. Yeroon kun filmii Afrikaatiif bara gaariidhaan jedhan immoo dhaabbata Netflixitti daayirektarii filmii Afrikaan ta'an Tendeka Mataatuti.
This time is really a golden era for African filmmakers across the
world. Kuni hojjettoota filmii Afrikaa guutuu ardii kanaafi dhuguma bara gaarii ta'uusa ni hubanna. Akkasumas qaama sochii sanaa ta'uu keenya irratti baay'ee gammanneerra. Asitti argamuun keenya carraa guddaadha. Yeroo dheeraaf as jirra. Netflixiin qe'ee filmii Afrikaa gochuu barbaanna.
You want to make Netflix the home of African film.
Waltajjiiwwan filmii tamsaasan an akka Netflix ardii Afrikaa keessatti. Hojiiwwan filmii maallaqaan deeggaruudhaan bu'aa argamsiisuu jalqabaniiru. Akka UNESCO'n jedhutti biyyoota Afrikaa keessa harki 40 bakka agarsiisa filmii jechuunis siinimaa takkaillee qaban. Saniifis manuma ofii ta'anii waltajjiiwwan filmii tamsaasaniin kallattiidhaan laaluuf namoonni 3,000,000 Afrikaa keessaa subscribe godhaniiru jechuunis galmaahaniiru. Oggoota 80 dhufan lakkoofsi kun harka 6 dabala jedhamee eeggama. Haa ta'u malee ardii baay'ina uummataa 1,7,000,000 qabduuf kun lakkoofsa guddaan jedhamu. Sababni isaas namoonni 1,000,000 lakkaawwaman ammallee tajaajila intarneetii waan hin arganneef filmiiwwan kana kallattiidhaan mana ofii keessaa hordofuudhaaf galmaa'uu danda'an. Akkasis ta'ee ogeeyyiin filmii abdii fi hawwii guddaa qaban baay'achaatuma jiran. Isaan keessaa Naayijeeriyaa irraa ogeettiin filmii Korede Azeezii akkas jetti. Industiriin filmii Naayijeeriyaa keessatti dhaabbilee gurguddoon akka Netflix dhufuun industirichi faarumaan akka guddate agarsiisa. Ana ammoo yeroo ammaa bakka kamittuu of ta'ee dhihaachuu fi bakka qabaachuu akkan danda'u natti dhagahama. Kun ofitti amanamummaa kiyya dabaleera. Akkasumas ilaalcha kiyya bal'isee akkan of hin daangessine na qarqaareeraa jetti. Filmi gabaabaa Anyango and Ogere irratti gorsituu ta'uudhaan an tajaajilte Leelaa Jaansi garuu siinimaan Afrikaa hunda caala wanni dhabe fudhatamaa jetti. Iyyummaa HIV/AIDS wal waraansa qofa miti. Saniin ala Afrikaan waan baay'ee qabdi an jettu Leelaan amma lammiiwwan Afrikaatiif seenaa waan kaan himuudhaaf carraan hin kennamnetti waanuma hammeenyaa qofa himuu irratti xiyyeeffatamaa jechuudhaan industirii filmii qeeqxi. Qophiin lafa ta'anarraas kanuma ani Tigisti Gammeeti. Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophii har'aaf qabnu kanumaan xumurreerra. Yaada keessan imeeliidhaan hornaat@voanews.com hojjettan immoo karaa miidiyaalee hawaasummaa keenyaa facebook.com/voafaanoromoo tiwiitariidhaaf instagiraam irratti @voafaanoromoo jettanii hoon barbaaddanii nu ergitan sin galateeffanna. Odeeffannoo naannoo keessan jirus achumaan gurra nu buusa. Qophiiwwan torban kana darban keessaa amma tokko sanbattan irraa sin biraan geenyaa isaan achi wiixata qophii idileetii walitti deebinaa ani Tigisti Gammeetii nagahan.